Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Det der evinnelige spørsmål om hvor langt ut I det nye året man skal si godt nyttår kan vi bare drite I, og bare skippe de formalitetene. Men utenom det så må jeg jo si velkommen til årets første episode. Det skal sies for de av dere som følger meg på Patreon, patreon.com/dagsoras, så fikk dere en bonusepisode på tidligere I dag, faktisk, som ble tatt opp backstage I Hammerfest sammen med Kevin Kildahl og Espen Abrahamsen. Jeg startet jo Apokalykketurnéen, siste innspurt på turnéen, I Tromsø på lørdag. Og dagen før så gjorde jeg en klubbjobb sammen med de her to gode guttene. Og det var meget så jævla gøy. Jeg fikk en liten sånn mini-kontrovers, altså bare I forstand av at Altså det som skjedde var, showet var tipp-topp, helt nydelig. Veldig fint publikum, og alt var bare gullig godt. Slakteriet også et jævlig fint lokale. Men uansett, etter showet så satt man, som seg hører bør, og henga litt og tok noen drinker, og så var jeg litt bevisst på at det var, ja, at jeg skulle gjøre Apokalykkedagen etterpå, at ja, det var en stund siden jeg hadde gjort showet, jeg hadde lyst til å være I slag. Det ble jo faktisk den fjerde utsolgte kvelden. På hovedscenen på Kulturhuset I Tromsø, som ja, det gjør vel kanskje Tromsø til den beste byen I Norge for meg, når det kommer til billettsalg, I tillegg til et fortreffelig publikum. Så det jo meget, meget nice. Men I hvert fall, så relativt tidlig, sånn I 12:30, så sier jeg bare til Espen, det skal sies, jeg var I et litt sånn, hva man skal kalle det, et kritisk humør. Det var en kar der som egentlig en veldig hyggelig fyr som jeg truffet før, som, eller jeg var på dass, og så kom jeg tilbake, og så sier Espen, du faen ikke tror det her, han fyren driver og prater til meg om at han med I en sånne jævla frimurerloge, og synes at det kult. Og jeg jo en, jeg har en sånn, ja, det her virkelig ikke gjennomtenkt engang, jeg har bare sånn mangel på respekt for hele loge-kulturen. Og jeg har jo folk i familien min som sånn logefolk, men jeg har bare aldri forstått det der. For meg bare virker det som en sånn, ta nå bare og si at du vil ut og treffe guttene og ta I øl, eller hva enn. Det liksom det der, all den der kvasimystikken, og hva enn slags faenskap som foregår. Det virker bare jævlig dumt for meg, og det hemmelige handtrykk, og så det jo et demokratisk problem I et lite land som Norge, at hvis du fyller kjører og blir stoppet av en logekompis med blålys, jo sjansen stor for at du sier det hemmelige passordet, og så blir du faen ikke straffet. Det får du så være. Det som fyrte meg opp med det, jeg kan sa, var liksom det der, det var det kjønnskillet, at det liksom, for uansett hva jeg sa, og nå var jeg jo ganske, ganske brisen, men han sa liksom, ja nei, det var brorskap, det var derfor damen måtte være adskilt. Og så jeg sånn, ok, men du prater jo om en del sånne opplevelser dere har, og jeg klarte bare ikke å forstå hva det var med, enten det var sosiale eller fucking transcendentale opplevelser, hva enn de opplever på de helvetes forbanna logemøtene sine. Jeg har ingen respekt for faenskapet, men hva enn de opplever, så var bare poenget mitt, og her var jo litt kranglet, at det ikke noen fysiologiske forskjeller på menn og kvinner som tilsier, eller psykologiske for den saks skyld, som tilsier at det skulle være så jævla annerledes for menn enn kvinner å møtes I store grupper, og sitte og prate hemmelig kodespråk, og se opp på en falsk stjernehimmel inn I fjerde etasjen på den jævla logebygget ditt. Jeg tipper at folk kan elske at det en masse sånne Illuminati-konspirasjonsteorier bakom det der. De skulle ønske dem gjorde noe så spennende som å fucking drekke jødisk babyblod, eller hva enn mytologien sier. Men jeg klarte bare ikke å skjønne hvorfor det skulle være. Og da sa han, ja, men det har du hørt om brorskap. Jeg har selvfølgelig hørt om brorskap, så bare si at du vil ha brorskap da. Ikke begynne å prate om andre ting. Ikke begynne å prate om at det et eller annet som utelukkende kan oppleves av menn. I hvert fall I denne settingen. For det tror jeg ikke noe på. Så fremst de ikke suger hverandre. Hva vet jeg? Men altså, Gunne vet hva som foregår der, og jeg vil helst ikke spekulere. Men jeg gikk nok litt hardt ut. Og Espen hadde vel også gått hardt ut, og Kevin heiv seg vel på etter hvert, når jeg var god. Men nå har jeg sett det som skjedde, var, og jeg var ikke så jævla, altså jeg var relativt, ja, det hadde vært en lang dag. Så jeg var småsliten, og jeg hadde lyst på å bare finne noen nattmat, og så kom jeg I seng. Så jeg og Espen stekker, Kevin blir igjen, Og så går vi rett over gata fra slakteriet på en eller annen sånn kebabplass. Og så kommer vi i prat med to relativt unge damer. Og, eller jeg sa egentlig ikke så mye, jeg satt bare og ventet på maten, men Espen begynte å prate med henne. Og så på et eller annet tidspunkt så begynte venninna hennes å hive seg på og si til meg, og virkelig sånn apropos ingenting, du synes du virkelig det greit å si de tingene du sier? Synes du det greit å stå og prate om Gaza på den måten? Og jeg sier, ja, det synes jeg åpenbart siden jeg gjorde det. Liksom, for her er greia, jeg er en høflig faen, men hvis du starter, jeg bare sitter der, stille og rolig, og halvsov og venter på den jævla kebaben min. Jeg har lyst til å gå hjem og legge meg, jeg har ikke lyst til å ha noe innfløkt geopolitisk slash humordebatt med en annen driting speech jeg aldri har trodd, jeg har null interesse av å prate med. Og så begynner jeg, du kan ikke snakke om Gaza på denne måten, så sier jeg, ja, hva var det jeg sa for noe? Selvfølgelig, null peiling, ingen eksempel. Og jeg tipper å bli litt forvirret, for mitt oppfølgingsspørsmål var, hvorfor kunne Espen prate om Gaza, men ikke meg? Og da sa han, nei, men han kan gjøre det, men ikke du. Og jeg bare, ok, det her gir jo ingen jævla mening. Du må skjønne hvor mentalt kortslutter du er. Hvor uendelig dyp de logiske bristene som svirrer rundt i skallen din er, når du ikke skjønner at du kan ikke gå bort og anklage noen for spesifikke ting de skal ha sagt når du ikke husker hva de sa, eller en gang hva poenget var. Så på et eller annet vis, jeg husker ikke, kanskje jeg spurte, der skal jeg være åpen og ærlig og si at det er mulig jeg spurte hva hun jobbet med, men hun sa i hvert fall at hun jobbet i kriminalomsorgen, og jeg bare, Jesu navn altså, skal du liksom ha mellommenneskelige relasjoner, skal du prøve å forstå andre folk, og ha empati med de svakere stilte? Så åpenbart, fucking, hva enn jeg skrev. Så uansett, vi gikk nå bare, jeg gidder ikke det der, så vi stak. Jo, her var hersketeknikken henne, så Espen hadde så god etterligning av. Men hun begynte å si sånn, når hun ikke kunne svare for seg i det hele tatt, og jeg så på venninna og var sånn, kom igjen. Jeg kunne si at venninna heller ikke likte meg, men jeg så på henne og var sånn, kom igjen, det er venn din som er stokk fucking dum nå, ikke sant? Hun sa ingenting, men jeg så det i øynene hennes. Hun unngikk øyekontakt også, men jeg lukta det på henne. At hun var helt fucking enig med meg. Og da begynner her dama å si, når hun ikke har noen motargument å komme, så begynner hun å si, du er sliten, Dag. Du har reist langt. Gå hjem og legg deg nå. Du er sliten. Jeg bare, har det ikke vært for deg, så vil jeg lugge og sove nå, for faen. Det er du som har tatt opp tida mi med denne meningsløse jævla formeningen dine om hva i faen jeg har gjort på scenen. Og det var ikke noe som jeg var ikke nærtagende, så livet er for kort for dumme folk, jeg gidder ikke. Skal du begynne å blande deg, så bare slutt å prate når jeg sier at jeg ikke er interessert i å høre det. Men hun fortsatte. Så uansett, jeg kommer tilbake på hotellet. Jeg blir sur av det der. Det ødela fucking siste innspurten på kvelden min. Og jeg gjorde ingenting for å ta kontakt med henne. Jeg så ikke engang på henne. Så jeg skriver på Facebook, eller hvor faen det var, at av og til treffer man en representant for kriminalomsorgen som er så klinisk hjernedød, at man sliter med å få sove etterpå. Dette var en sånn kveld. Og det står jeg for. Så har jeg fått to meldinger fra folk som skrev, en på Patreon til og med. Faen, hva er det han skrev for noe? Det er et lite miljø, og jeg håper at det var, for det første kan man kan diskutere, se, nå skal vi faktisk få se min hukommelse kontra hva han faktisk skrev, men han skrev, jeg mener at han skrev noe sånt som at det er et lite miljø, og du må være sikker på at personen faktisk jobber der før du henger dem ut, og så kan man også spørre seg hvor lurt det er å henge ut folk i en offentlig institusjon på denne måten. Det var et eller annet sånn. Og igjen, jeg holder ofte ting for meg selv, men hun her var så fucking irriterende, så det var hun som begynte. Så vi ser om jeg finner, for jeg tror hun kommenterte det i, nei faen, hun må jo ha sendt meg en, hvordan i faen fikk jeg en Patreon-melding om det her? Jo, jeg la ut en post på Patreon. Sånn var det. Skal vi se her. Skal vi se hva han skriver for noe. Her var det ikke fucking her. Han må ha slettet kommentaren. Han har faen meg slettet kommentaren. Det jeg skrev, ja, uansett, jeg skrev bare hva som hadde skjedd. Jeg skrev at jeg akkurat hadde en diskusjon med et ulidelig irriterende menneske i Hammerfest. Men jeg spilte inn to timer med Espen og Kevin, som absolutt bare er for dere på Patreon. Venter bare på lydfiler. Så jeg tror han er fyren faktisk har slettet kommentaren. Men uansett, det var en T som skrev til meg på Instagram. Han påstod også at han jobbet der. Og jeg sa, er dere bare en fem stykker? Da vet dere hvem hun er. dame i 20-årene, hvitt, farget hvitt, veldig lyst hår. Det var hun som startet. Og da må man slå tilbake med, med det man har. Det er det minste jeg skal ha for at hun har fucking ødelagt, jeg vil ikke si hun ødelagt nattesøvnen min, men det irriterte meg. Og det er sånn, sånn er det å være menneske, sånn er det bare. Du kan ikke forvente noe særlig prinsipper. Jeg er ganske god, jeg leser i kommentarfelt, i det store og det hele. Folk kan si hva i faen de vil, men akkurat i det her tilfellet, igjen, det er akkurat som du, når du går bort til noen på kebab-shoppet, fucking, kom bort der, der showet var når jeg satt igjen etterpå. Kan du si hva faen du vil, og så kan jeg, helvete, jeg vet ikke hvor de gneller. De fyrer seg så jævla, de fyrer hverandre opp også. Rikkan ligger ute i yttergangen, og så går det noen forbi, så begynner han å gnelle. Ja, farsan sa det jo best, den passet jo ikke en, en uke i sommer mens vi var på ferie. Og da sa han bare, den gneldringen til Rikk, den treffet meg dypt inn i sjæla. Og det sa han ikke med et smil om munnen. Han var fucking drittlig. Og jeg skjønner hva han mener. Og så hiver Morty seg på. Og av og til for all del, så er det Morty som starter Heia Europa. Og så er det Rick som er sekundant, men så uansett, det var Hammerfest, og så var det videre dagen etterpå, og jeg var litt sånn småstresset, fordi, eller småstresset, det går ett fly fra Hammerfest til Tromsø, og alt for langt å kjøre, så liksom hvis flyet ikke gikk, så var det ingen måte å komme seg til Tromsø i tid etter showet, og det var en sånn helvete snevær, og det går bare ett fuckings fly, og det gikk liksom klokka to, så jeg var litt sånn Murphy's Law, at jeg bare hadde lyst til å komme meg på flyplassen, og bare si, jeg er der, så jeg har gjort absolutt alt jeg kan. Og, men alt gikk i rute, og jeg landet i Tromsø, og så er jo, min kjære far har jo fått kreft igjen. Så han er oppe på universitetssykehuset der, og får stråling og cellegift i, faen meg, 7 uker, skal han og morsom være der. Men uansett, jeg skulle selvfølgelig fære opp og si hei. Jeg var jo der oppe ved nyttår også. Det ble en impulstur til Narvik for å feire nyttårsaften, fordi når jeg plutselig fikk beskjeden om liksom diagnoser til farsan, så ble det sånn, fucking hell, altså. Og da visste man jo ikke hva som kom til å skje, eller noen ting. Så da peiset jeg noe oppover. Men så nå hadde jeg jo da, så jeg landet vel i Tromsø i 2:30 tida, så jeg bare fikk på hotellet, la ifra meg tingene, og så jeg fikk en melding, og så tok jeg en taxi opp til sykehuset, og det var jævlig merkelig, for han taxisjåføren, altså, han begynner å kjøre, relativt ung fyr, og så er det en sånn, og jeg bare sjekker at jeg har sikkerhetsbeltet på, og jeg har ikke lyst til å snakke, jeg vil egentlig ikke ha så mye fuckings dialog her. Jeg er ikke dialogsøkende i akkurat det her øyeblikket. Men til slutt så må jeg bare si sånn, for da har det faen meg pågått i 10 minutter, jeg bare, hva er den jævla lyden? Og det er telefonen hans, og noen som ringer. Og så er han sånn, skulle tro at de tar hintet etter 7. gang hvor jeg ikke tar den. Og jeg tenkte, ja, det kan vel åpenbart være en fucking krisesituasjon, men det virker som om han visste hvem som ringte. Han sa han hadde noen unger, men så begynte han at han ikke tok telefonen, så jeg skjønte ikke helt sammenhengen. Men han var i hvert fall kul på, og jeg sa til han sånn, du skal bare ta telefonen for min del, det har ingenting å si. De har nå ringt 37 ganger på 10 minutter, så kanskje det er verdt å i hvert fall sende dem en melding om at du ringer tilbake. Men han ventet, helt til vi var fremme, og så begynte han å ringe med det samme jeg gikk ut. Og så var det jo oppe å si hei til foreldrene dine. De hadde tatt med seg en sånn Apple TV-boks, men så var den TV-en helt inntil, så jeg hadde kjøpt en sånn, jeg hadde fikk ikke inn HDMI-kamera på baksiden av TV-en, så jeg kjøpte en sånn HDMI-vinkelgreie, så jeg klarte å få inn. Ja, som brorsan skrev til meg i melding, du må være dagens helt nå når du har fått en Apple-greie opp og gå, fordi fy faen hvor kjedelig er. Liksom å ligge der på det lille liksom, det hotellrommet, det var ikke lite, det var ikke det, men liksom 7 uker på et hotellrom, det er lenge uansett hvordan du snur og vender på det. Så jeg har nå godt skjønnet at de var jævlig glad for at de, det minste kanskje, Killers of the Flower Moon mens de ligger der. Men, og så er det er jo trist selvfølgelig, jævlig trist. Jeg synes synd i farsan, jeg synes synd i morsan, som liksom, Så jeg var bare så jævla lei meg når jeg dro, og da dro jeg, tok jeg taxi fra sykehuset tilbake til byen for å spise middag med Kevin og Espen, og så var Gunnar Chomley kommet opp, han skal jo følge med på de siste showene for å lage en fotobok, så mer om det etter hvert når han har den klar. Men så jeg fær ned på Suvi, selvfølgelig Suvi. Hvis du i Tromsø, hvor ellers skal du spise hvis du liker fucking fantastisk sushi? Så vi drar på Suvi, eller jeg drar dit og de sitter og venter på meg, og så spiste vi et særdeles godt måltid. Og så var det bort på Kulturhuset, og nydelig publikum, Espen drepte det, jeg var veldig fornøyd, det var virkelig et av det her, fordi her, jeg hadde, ikke sånn du tenker over på forhånd, men jeg undervurdert liksom den tristhetsfølelsen som jeg fikk når jeg dro fra sykehuset, den var liksom, ja, jeg vet ikke. Det kommer nesten an på dagsformen hvor mye du ja, liksom hvordan det slår deg i hvordan grad det fucking affekterer deg, kommer jeg an på hvordan var det der og da, og jeg var allerede litt sånn trist sentimentalt, whatever, humør så det var bare, ja, det var liksom i bakhodet mitt hele kvelden, men akkurat den ene liksom, hvor enn lenge jeg sto, 1 time og 40 sto jeg nesten, men de minutterne var altså så. Det var ingenting annet i hodet mitt. Det var nesten noe sånn her, og nå var det jo lenge siden jeg hadde gjort showet, så det var bra å se at det fortsatte bra, og at de små tingene jeg forandret for å oppdatere det litt funket, og alt var nydelig, men jeg var bare i en sånn boble i positiv forstand. Jeg mener, de gangene det skjedde noe i publikum som jeg måtte kommentere, så gjorde jeg det, men det var virkelig sånn, det var ingenting annet i mitt jævla indre univers enn scener og publikum. Og det var... Ja, det var jævlig godt. Og så er det noe med det der når du har en ny greie som passer inn i en annen, om denne jævla rettssaken til Fjotolf. Og det var det merkelige, det kom kanskje sånn 20 minutter inn i show, men når du gjør noe som er helt nytt, og det funker jævlig bra, så gjenopplever det eldre materialet også, så alt føles gøyere å gjøre. Så uansett, takk igjen til Tromsø for så jævlig bra oppmøte. Det betyr mye, altså. Og så etterpå svaret, så dro vi over på agenturet. Det er liksom blitt en... Det er blitt... Ja, jeg vil nesten gå så langt som å si rutiner. I hvert fall de siste 5 gangene jeg hadde show i Tromsø, så er det rett over på agenturet etterpå. Traff Egon Holstad, tok noen drinker der. Gunnar traff noen folk han kjente, og så... Ikke jeg satt meg der noen sekunder, men den ene fyren, jeg tror i hvert fall Gunnar kjente han, men jeg er ikke sikker, men den ene fyren, det var som å bli intervjuet av en journalist i en sånn liten lokalavis, hvor de bare hvor det liksom de meste, det var sånn, hvordan begynte du med stand-up, og hvordan skriver du vitser, det er ikke her jeg har lyst til å sette og svare på klokka fucking rundt midnatt etter et show, la oss prate om alt annet enn hvordan i faen jeg skriver vitser, hvem bryr seg, men vi jobber nå med noen folk, og de har noen jævlig god gin på agenturet der. Og igjen, relativt tidlig kveld på meg. Egon stakk, og når han stakk så var det sånn, da begynte jeg å gå inn i modus, at da er det ikke så lenge før jeg drar også. Espen og Kevin får videre på nasj, og storkoset seg. Hadde noen gode historier dagen etterpå, men de må jo nesten, de får lov til å fortelle. Men i hvert fall, Tromsø, nydelig som alltid, stakk hjem på søndag, og så, ja, hadde vi visning da, fuckings, det kom 6 stykker, og så hadde vi visning på mandag, det kom 0, og det er jo oppløftende, og det har ikke kommet noe jævla bud, så det blir vel, ja, jeg innser allerede i det jeg sier det, fordi jeg hører min egen stemme i hodetelefonene, hvor dølt det er å høre andre prate om at de ikke får selt. Du skal være bra nær venn med noen for at du skal klare å, liksom, ja, om ikke annet fake empati for akkurat det. Men jeg er lei av å bo i den provisoriske stylet dukke hjemme. Jeg har lyst til å komme over i den andre kåken, men man skulle gjerne fucking kvitte seg med den her først. Men som megleren sa, megleren, publikum er ganske avslappet. Publikum, interessentene er jo selvfølgelig ordet som brukes, interessentene er ganske avslappet, så markedet er vel ikke så jævla hot, så vi får se, det er mulig vi får et bud i morgen, men jeg krysser overhodet ingen verdens jævla ting. Så uansett, men jeg glemte å komme over i ny kåk og få det nye kontoret, og takk for tips om tømmer, kan man kalle det møbelsnekkere, som kan fikse en fet bokhylle. Jeg fikk noen tips. Jeg vil nok fortsette å legge noe ut på mitt anbud også, men vi får ta det så det kommer. Ellers er jeg også så jævla lett da, fordi jeg har, altså av og til, liksom, jeg kan gjøre narr av min egen korttidsukommelse og langtidsukommelse, men enkelte ting er sånn, nærmest fotografisk på. Så jeg kan huske, fordi jeg bruker jo Evernote, den noteringsprogrammet, for å skrive notater, både stand-up-notater og liksom, hvis jeg skriver ned noe som jeg har lyst til å prate om på podcasten. Og så fikk jeg en mail om at Evernote skulle øke prisen, i tillegg til at appen har blitt revet. Appen er så revet at den funker ikke på det. Samsung Galaxy, jeg har den nyeste, hva er den siste nettbrettet til Samsunget? Appen funker ikke der, og jeg prøvde 4-5 ganger å avinstallere en, legge den inn på nytt igjen, signe ut, signe inn igjen, den krasjer konstant. Appen blir dårligere, det er ingen forbedringer som betyr noe, og så går den faen meg opp i pris. Og ikke bare litt, men sånn mye. Jeg tror sånn fra faktisk 800 til 1200-1300 kroner i år, og det er sånn, det er bare et notatprogram. Jeg kunne egentlig brukt Word-dokument, men fordelen er jo liksom at du kan synkronisere mellom telefon og pad og PC og hva enn. Men det var her den tidvis gode hukommelsen min kom inn, for jeg husker for flere år siden så hadde en bekjent skiftet fra Evernote til noe annet. Jeg husker ikke hva, men jeg husker at han skrev det på Twitter. Så jeg sendte han bare en melding og sa, er det bare faktisk meg, eller driver du og jobber med for flere år siden? Og han bare stemmer, Joplin, hete programmet han hadde gått over til. Han brukte det fortsatt, og det er sånn open source software-greier som egentlig veldig likte Evernote. Men det han husker var at det var jævla mye styr å få flyttet notatene fra Evernote over i Joplin. Men det har forandret seg, det var dritenkelt, og det var så lett å sette opp. Men selvfølgelig, det der å drive og synkronisere mellom enhetene, det var litt kukat, fordi hvis jeg med en feiltagelse slettet en hel jævla sånn notatblokk på telefonen min, så forsvant det jo på alle. Det var liksom ingen måte å berge det. Da kunne jeg ikke bare synkronisere på PC-en min hvor notatblokka fortsatt var, og så var det det nye. Jeg måtte finne den og legge den inn på nytt, uansett. Men nå bruker jeg det, i hvert fall det jævla Joplin, og det funker tilsynelatende helt fucking strålende, og godt er det. Og så må jeg jo nevne en jævlig trist ting, som er at i ordets, virkelig i ordets aller, aller retteste forstand, venn av podcasten, som heter Milla, gikk bort før jul, og hun var et helt nydelig jævla menneske som, altså, hun har i linje i Apokalykkeshowet, som, for jeg gjorde showet i Drammen, og så var hun i publikum, og så sendte hun meg en melding etterpå med en kommentar som ble med videre i showet. Og hun var skikkelig stand-up-fan. Så, og her liksom sagt navnet hennes også, og så, jeg bare fikk en sånn, fuck, jeg skulle ønske jeg hadde, faen at jeg ikke nevnte det til henne. Bare fordi hun, det betyr, jeg tror ikke hun ville vært i livet i dag hvis jeg hadde nevnt det. Jeg sier ikke at det var så, at det var noe big deal, men, Det var bare et eller annet, jeg skulle ønske jeg hadde nevnt det, bare fordi jeg vet at Tove synes det var kult. Så var det mannen henne som kontaktet meg og fortalte det, og det setter jeg jævlig stor pris på. Jeg har fått så sykt mye meldinger fra Milla, mange av dem jævlig gøy opp gjennom årene, så fuckings hvil i fred på turen videre. Det som er for hver jævla kriminalomsorg dildo du måtte treffe på, så kan du også treffe på noen som er jævlig fine folk. Selvfølgelig kan noe der jævla kriminalomsorgen også være det, men det er noe med den ene, og folk er full og sier dumme ting, men det er sånn, jeg skjønner ikke hvorfor du ikke klarer å holde det for deg selv, at du bare ikke likte meg. Hvorfor må du si det? Det er jo alt det er jo alt det handler om. Jeg har sagt et eller annet som har fornærmet deg. Bare faktisk hold det for deg selv. Du er et voksen menneske. Du jobber i kriminalomsorgen. Hvor jævla mye dritt må ikke du se? Hva enn jeg sa om fuckings gasa eller psykisk helse, det skal vel du egentlig bare drite i? Det er mine jævla synspunkt. Og hvis du ikke engang husker hva problemet er, så hold kjeft, da dere skjønner jeg nå. Nå går jeg jo igjen i evig rundgang her. Men ja, sånn er det. Og så må jeg jo gi en shout-out til snuoperasjonen fra regjeringen, hvor de ikke legger ned akuttilbudet i Narvik. Det er jo, for alle som har faktisk vært der oppe i den delen av landet, og for alle mine aversjoner mot Narvik, så har jeg jo familie der, og det ville stresset meg hvis jeg, ja, jeg vet ikke om han hadde unger eller noe sånt, og så skal du måtte fucking fære til Harstad hvis det virkelig er. Det var smart den ene. Nå vet jeg ikke hva som skjer med fødetilbudet, for å være helt ærlig. Men om det også blir, jeg vil tro at hele dritten blir, ja, jeg skal ikke uttale meg, jeg vet ikke. Men i hvert fall, uansett, og det er sykt, hvis ikke du kan føde i fucking Narvik, men må dra til Harstad, det er såpass store plasser i norsk standard. Helvetes jævla mannskit. Så bare se hva fremover sier. Min favorittavis. Virkelig. Gravjournalistikk på sitt. På sitt mest informative. Kjerkol skjønner at det kan være krevende å forstå reverseringen. Og jeg har jo tilgang på morsan sin jævla. Der, ja. Ja, men uansett, poenget var bare at, skal vi se om de nevnte fødetilbud, beredskap. Ja, jeg må ærlig innrømme at jeg bryr meg ikke så mye, merker jeg. Hva enn jeg sa i stedet, bryr meg. Men poenget mitt er at du skal ikke måtte fære til faktisk Harstad for å føde, eller hvis det skjer noe akutt. Det skulle da faen bare mangle. Utenom det, så er det jo ikke egentlig så jævla mye å rapportere. Jula føles jo som evigheten siden, og nyttår var jo, som sagt, da var jeg oppe i Norvik, og ja, utenom det, tida rullet av gårde. Jeg har sett jævla mye filmer. Jeg prøvde liksom å gjøre et sånt, jeg mener, jeg har ikke det dumme, det skal sies i Narvik på, jeg tok med meg joggeskoene opp, da hadde jeg ikke jogget på en måned, i hvert fall kanskje 5 uker. Og så færer jeg faen meg ut på første nyttårsdag, og da var jeg sånn, nå vet jeg, en feit faen som kommer rullende bort over gata på første nyttårsdag, det er så klisjé så det er menneskelig mulig å få det. Og se på den der mitt livskrisa, men med et fin reflekslue skal dog sies. Nei, men jeg fikk noe stablet med, hva i faen var poenget med å begynne å prate om det her? Det var tydeligvis ikke et av mine nyttårsforsett å fucking klare å holde tankerekken adskilt. Men uansett, jeg sender mye film og serier fordi jeg prøver å bli bedre på ikke bruke en jævla YouTube. Jeg mener, det tror jeg med deg. Jeg hadde jo bursdag for en uke siden, og jeg får bare enda mer fokus på hvor jævla dyrebar tida de faktisk er. Og en av de tingene er, liksom, jeg kan fort sette en time og bare se på YouTube-klipp, og det kan være givende, absolutt. Masse, fucking, selvfølgelig masse gull. Det, alt mellom himmel og jord på YouTube, så det må jo selvfølgelig være masse bra. Men det er også sykt mye serier og filmer jeg har lyst til å se og få med meg, så jeg prøver å fokusere på å være sånn, ja, se en episode av noe i stedet for å sette av. Fordi det er greit, men hvis jeg setter og kuker på YouTube en time, så blir det kanskje effektiv seertid 37 minutter, fordi jeg bruker så mye på. Og så blir det jo også så jævla fantasiløs, for jeg søker jo aldri etter noe. Jeg ser jo bare på det som kommer opp som forslag. Og har du da tilfeldigvis villedet deg inn på en eller annen Jordan Peterson-video, så får du jo plutselig Tim Pool og Dave Rubin og all slags helvetes alskens tomsinger. Wolfgang kan dukke opp, ikke sant? Og ja, så jeg prøver å liksom, ja, jeg skal være flinkere, jeg skal, som alle har, jeg skal trene og lese mer og spise sunner, og jeg har spist sunt i dag, og jeg er drittlig allerede. Jeg kom over, det var case in point, liksom, jeg kom over en sånn YouTube-video hvor en fyr bare visste hvordan du skulle lage 3 måltid som var jævlig proteinrik og bare 1600 kalorier. Jeg ble vel litt inspirert av det, men ikke sant, det går en dag så du drittlei. Jeg så fucking lei av det. For det handler jo bare om å proppe i seg mest mulig grønnsaker og mest mulig volum. En ting han ikke nevnte, men som jeg bruker, er jo det shirataki-nudlene. Og, ja, jeg fant faktisk noen som hadde flere. Det var både nudler og sånn spagetti-greier, og det var ok. Men det liksom, jeg vet da faen, 15 kalorier i en hel sånn pose, men det mye magefyll. Du blir fort sulten igjen, men det funker. Så ja, jeg har nå en masse ideer om hvor for et fantastisk menneske jeg skal bli. Men enn så lenge, så lar det vente på meg. Men jeg hadde en litt rar, den siste ting jeg kan nevne, jeg vet ikke hvordan forbindelse det var, men jeg bare satt og rot. Jo, jeg kom over. Det er sikkert en YouTube-greie det også. Jeg kom over en video om at bandet Deftones, og det her visste jeg ikke, fordi det her skjedde etter at jeg var liksom avsluttet mitt sånn blodfanforhold til Deftones, men de hadde laget et album som aldri kom ut, som de begynte å lage mens bassisten enda levde, før han ble tragisk drept i bilulykken, han lå vel i koma i evigheten før han omsider døde, men uansett, på en eller annen grunn begynte jeg å høre på Deftones, og de har jo noen fuckings banger, og jeg mener Deftones var jo virkelig, altså jeg var med i podcasten til Egon Holstad som heter Feedback, der pratet vi masse musikk, og da pratet jeg om at jeg var fan av denne new metal-greia, inkludert fuckings Limp Bizkit, men jeg hørte på Korn og Taproot, og det var flere sånne band i den der sjangen. Mudvayne, jeg hørte på alt, men de som virkelig skilte seg ut, Mudvayne var for så vidt ganske original dem også, men det var nesten som en metal-versjon av Primus, men Deftones var bestandig noe mer, jeg mener Chino var så jævla god vokalist, og de riffene, visst nok han Steven, eller det han heter, gitarristen, fucking geni, men noen sa til meg at han en flat earther, og det sånn, helvete, jeg er glad jeg kan skrive tekstene, liksom, så. Jeg tror i hvert fall ikke han gjør det. Men jo, poenget er, for helvete, folkens, kan dere være så snill og la meg få komme til poenget. Poenget er at jeg begynte å høre på Around the Fur, og det her var jo liksom soundtracket til meg som 10-åring. Adrenaline-skiva kom vel i 95, jeg er ganske sikker på at Adrenaline med Deftones kom. Jeg kan enda huske Seven Words, den låten. Den gikk på MTV, Headbangers Ball, jeg ble introdusert til jævlig mye bra musikk derifra. Og så kjøpte jeg skiva, og jeg var altså så fucking solgt. Og så var det var ingen som hadde hørt om Deftones heller, ikke sant? Det var ikke noe internett, folk hadde hørt om Korn, det hadde spredt seg. Men liksom, jeg hadde noen som var helt fucking ny og enda bedre. Og Around the Fur, 98 kommer den, 97. Fy faen. Jeg hørte så inn i helvete mye på den skiva, så jeg sitter her bare hjemme og hører på den. Og så kom jeg liksom inn i det, og det var et par av låtene der, bare sånn en, den er en, hva faen den heter, Drive Far Away, Be Quiet and Drive Far Away, tror jeg den heter. I don't care where, just far. Og jeg hørte så jævla mye på den som en seksuelt frustrert og lettere ensom 10-åring i Narvik, at jeg kom helt tilbake i det. Jeg kom helt inn i det. Og så slo det meg at, fuck, sønnen min er jo nesten på den alderen jeg var da jeg hørte på det her. Så det var en tanke som slo meg at hvis du vil ha litt sånn, hvis du synes, jeg vet da faen, 10-åringen din er vanskelig å ha med å gjøre, eller et eller annet, eller gjør et eller annet som gjør at du oppriktig kan huske hvordan det var, å være 10-åring selv, og da tror jeg det er ingenting annet enn musikk egentlig som kan ta det. Kanskje du kan se en film eller et eller annet, men det må være noe direkte som kan trigge minner, som kan trigge følelser faktisk mer enn, altså det er vel et minne da, per definisjon, men som trigger et minnefølelse. For det var så mange ting som bare dukket opp i høyet mitt som jeg hadde egentlig glemt av, skråstrekk, fortrengt. Men det er noe med, faen, musikk kan, ikke sant, jeg kan huske at denne Euphoria Morning-skiva til Chris Cornell, jeg kunne nesten ikke høre på den, fordi jeg hørte på den, og jeg hadde fått og hjertet mitt knust, og den jævla kjæringa, liksom, jeg var bitter og frustrert, og da hørte jeg på den, mer enn bitter og frustrert, så var jeg bare, jeg følte meg forrådd, og jeg var lei meg, og kjærlighetssorg, men det hørte jeg på den skiva konstant, og det nesten hvis jeg setter den på nå, så kan jeg få sånn det Moonchild og alt, fuck, jeg tilbake der. Så det vekker noen jævla følelser som er intens, så det har vært interessant, nesten i faktisk terapisetting også. Hvis noen har et sterkt forhold til noe musikk, så vil jeg tro at det, kanskje de gjør det. Kunstterapi, for faen, er jo en greie. Sånn er det. Men det er bra, bra folk bruker høy. Det minner meg på, jeg leste selvbiografien til Daniel Dennett, filosofen som, han ble vel mest kjent for å være en del av de nyateistene, sammen med Richard Dawkins, Sam Harris og Christopher Hitchens. Han var liksom den fjerde, og bestandig den mest, hva man skal si, det mest intellektuelle, men også den mest, men Sam Harris var liksom han som aksepterte at livet kan ha spirituell verdi, ja, han liksom åpen for det spirituelle. Det vil jeg ikke si Dennett, men Dennett, han skrev denne boka som heter Breaking the Spell, som kanskje var, det var nok den mest interessante av de nyatisme bøkene, selv om Hitchens bestandig var mest underholdende å lese, og Sam Harris var mest provoserende hver gang han prøvde å være, hver gang han hadde et politisk standpunkt, mens Richard Dawkins var jo en sånn veldig teologi for folk som hater teologi. Som for så vidt, når jeg tenker meg om, ikke nødvendigvis er en negativ ting, men The God Delusion var jo også gøy, men Dennett var den som hadde den mest filosofiske, fordi han er filosof. Så han skriver bok som heter, mer enn en selvbiografi, så er det først og fremst selvfølgelig, som seg hører og bør med han, en intellektuell selvbiografi. Han heter I've Been Thinking. Men uansett, poenget mitt er at i den boka så er det, han får et hjerteinfarkt, og så skal han opereres, og en eller annen grunn så, hvordan i faen var det igjen? Ja, poenget var i hvert fall at det var en viss fare med en av operasjonene han måtte ta, og faren var at den kunne føre til i verste tilfelle, at du fikk lett, at du kunne få et lite slag. Det var et eller annet som kunne skje med fucking kognitive kapasitetene dine under denne operasjonen. Og så var det en av legene som hadde sagt, vær ekstra forsiktig når dere gjør det her inngrepet, for denne mannen lever av hodet sitt. Fordi han er filosofiprofessor. Men det er sånn, hvem lever ikke av hodet sitt? Hva i faen er det du gjør her i verden som ikke involverer hodet ditt? Alle lever av hodet sitt. Og uansett om det her hadde vært en jævla bussjåfør, som også lever av hodet sitt, og ikke en viktig fancy-pansy professor, skulle de ikke gjøre alt. Jeg skjønner at det er sånn som man bare sier, men vær ekstra forsiktig. På den andre siden så vet jo alle som har med helsevesen å gjøre at det kan lønne seg å kjenne noen, du må fucking mase, så det er ingen nøytral form for rettferdighet her i verden. Men det gikk noe bra med intervjuet hans, nei, med operasjonen hans, og han lever fortsatt. Nå tror jeg han er 85, og det her var jo faen meg 20 år siden. Han skrev et veldig bra essay faktisk, som dere burde sjekke. Det ligger garantert online. Det heter Thank Goodness, og det er hans takk til sykepleiere og leger og vitenskapen, moderne medisin, alt det her, det som gjorde det mulig å berge han, og berge livet hans. Og det er goodness da, kontra, ja, hva er en slags gud? Han hadde en bra linje hvor noen hadde, jeg lurer på om han som dro den, jeg vet ikke, Hitchens hadde dratt noe lignende, men Dennett, det er noen som sier til Dennett at jeg ba for deg mens du var syk, og da sier han jeg tilgir deg. Som et jævlig bra svar. Men det er en bra bok, interessant også. Men det sier noe om hvor jævla, altså monomanisk intellektuelle går han å bli, for han kan ha lange utredninger om synspunkt på Wittgenstein og Heidegger, mens det at faren hans døde i flyulykke og mor hans døde av slagen, det går bare forbi. Det er nevnt i en fei. Så veldig lite sånn emosjonelt. Det eneste han, ja, han skriver ganske litt fint, og jeg mener, det er jo det han skriver jo, men han går ikke så inn i selv det at kona hans hadde en spontan abort som gjorde at at hun ikke kunne få barn, og de adopterte etterpå. Men alt det forbigås ganske sånn matter of factly. Mens det er de filosofiske uenighetene, og det kollegaer har sagt, og det er sånne ting som virkelig animerer han. Men uansett. Så ja, jeg skal dra det her I land, men la meg du bare minne på at, at jeg på turné, og at det ikke så jævlig mye igjen av den. Nå førstkommende lørdag så jeg I Stormen, Bodø, andre showet på hovedscenen I Bodø, og det nærmer seg utsolgt. Det igjen, akkurat sånn til Tromsø, fuckings takk som faen. Det så konge. Og så skal jeg gjøre Aske Kulturhus 25. januar, få billetter. Så gjør jeg to show I Trondheim 26. januar. Det første utsolgt, og det får billetter igjen på det andre. Dagen etter 27. januar gjør jeg Åfjord Kulturhus. Ganske sikker på at det plenty med billetter igjen der. Jeg tror jeg har gjort tre intervjuer med lokalpresse, altså de og så 2. februar Lillestrøm Kultursenter, det utsolgt. 9. februar Bryne, der billettene går som faen, som jævlig kult med tanke på at Bryne bare en halvtime unna Stavanger, hvor jeg dagen etterpå gjør mitt andre show på Stavanger, og det også snart utsolgt. Og så det Arendal, så det Larvik, så det Sogndal, så det Førde, så gjør jeg et show til I Drammen, men nå på Drammen Kulturhus, det ganske lite scene, først gjorde jeg jo Drammen Teater, som selvfølgelig helt fantastisk. Og så, 1. mars, omsider, filming, Oslo, Jakob Kirka, show 18.30 og show 21.30. Billettene går, så step on it om du har lyst til å få med deg filminga av showet I fuckings Jakob Kirka. Det kommer til å bli helt jævla konge. Så, og så turnéen ferdig. Showet over. Og jeg I gang med nye ting, og heldigvis de gøy. Jeg var innom prøverøret en liten tur I Oslo og testet ut noen greier, og jeg stod på Josefina også, men nå ber jeg ikke å gjøre noe mer klubb for, I Oslo før showet filmet. Men godt å se at det, for man får hver gang en sånn, kanskje jeg bare fucking hadde sagt det jeg har å si. Jeg husker stand-up play da har en sånn, I'm kind of out of shit, kan si under show. I got some stuff on paper, but in the long run. Så man, liksom, man har sagt det man har lyst til å si. Men jeg føler ikke at jeg der, heldigvis. Jeg har tidligvis plenty å si, og nye tingene er gøy å gjøre, så jeg gleder meg. Gleder meg til å komme skikkelig I gang med å jobbe frem neste show. Så Espen med meg til Bodø også, og han skal med meg til Førde og Sogndal. Og sjekk ut specialen hans, legende på VGTV. Helt knall, Espen en veldig flink komiker, og fuckings, har bare holdt på noen år, så den mannen kommer til å nå langt. Ja, og da kan jeg jo nevne, jeg har jo ganske mye, jeg tror vi holder det, jeg vil anbefale filmen Anatomy of, hva faen heter det på norsk? Fritt, jeg tror den heter Fritt Fall på norsk, Anatomy of a Fall, en fransk film om, ja, det rett og slett, ja, den mye, altså det her det, jeg kunne snakket lenge om den her filmen, men den handler kort fortalt om det kone og mannen hennes, og så har de en blind sønn og en hund. Og så gubben ramler ut av vinduet I tredje revel og slår seg ihjel, og liksom den blinde sønnen blir et viktig vittne her. Så handler det liksom om rettssaken og prøve å forstå hva som har skjedd. Og fordi det foregår I Frankrike, så det veldig annerledes enn en typisk sånn amerikansk rettssakfilm. Men den har noen filosofiske aspekter om og liksom verdien av sannhet og hva man kan gjøre for å leve med seg selv. Og ja, jeg likte den filmen veldig godt. Men det også, jo mer jeg hører på sånn filmpodcast og sånn, jeg får så mye, det å se filmer om igjen, har så jævla store... har så jævla stor verdi. Men jeg synes Fritt Fall, Anatomy of a Fall, var dritbra. Og så må jeg også bare nevne den Society of Snow på Netflix. For alle som så Alive på 90-tallet, så handler det jo om det der rugbylaget, var det vel, som krasjet I Andesfjellene og måtte ty til kannibalisme for å overleve. Men jeg synes det var liksom 2,5 timer som bare fucking gikk fort. Jeg så også en ganske fet horrorfilm som jeg tror jeg har gått litt under radaren til folk, den fra 2019 heter Haunt, og det bare sånn klassisk, vi på Halloween, vi skal inn I et haunted hus, og så det ordentlige mordere der, men den er gøy, underholdende, det akkurat sånn som en sånn film skal være. Så et platetips altså Mystic Braves et band som jeg har likt I mange år, Men så mange andre band I hva faen skal man kalle den sjangen egentlig? Det, noen ganger minner det meg nesten om Beatles, en enda mer psykedelisk. Altså, men uansett, de har en skive som heter Days of Yesteryear, som jeg gjorde en skikkelig innsats for å få på vinyl, som helt fucking fantastisk. Så kom de med en oppfølge som heter Great Unknown, som var ok, men I 2022, Pacific Afterglow, den skiva klarte jeg faen ikke å komme inn I. Og da meste jeg virkelig... Jeg mestet litt, ja, de gikk litt av radene mine, og så jeg plutselig bare at de kom ut med en EP på slutten av fjoråret, som heter The Spinning Wheel. Og helvete, nå, der er det tre steg frem igjen. Meget fete saker. Det fem låter, og alle helt... helt fortreffelig. Jeg bare prøver nå å se liksom bare hva beskrivelsen av Mystic Braves. Så på Wikipedia, psychedelic rock band. The band cites the Seeds, the Zombies, the Beatles, Ultimate Spinach, along with garage rock and surf rock as influences. Ja, det mening. En slags psykedelisk garage pop. Vel kanskje en god måte å beskrive dem. Men denne EP-en der meget, meget bra. Knallsaker. Og direkte vakkert til tider. Så der, jeg tror resten av tipsene får vente. Dette var nok av tips. Uansett, jeg håper det går bra med dere. Jeg håper dere fortsatt der ute. RIP til Milla. Og så høres vi snart igjen. Det ikke det man pleier å si. Jep. Tjo. Og hei da.